Korante mwibidi shapte wachitem. Chena ne bwakunu tumina mukanda wakunu lomba. Bwanu ambulwishe pamonetu bantu bambire mukulu badi muyude. Bwalu njimumanye munu dibaswe kwa ambulwishe. Kemumvo muditambishe bwalu bwe. Nambila bene Macedoni yene. Bana betu bamu akai. Bakadi babange kusangisha bintu kari chidi muchishimu. Na kudisi minyina jenu, jibo disonso la babu ungi baku jibo. Kadi njini tumina bana betu haba. Bwari jitemba jetu bwalu bwenu, kadi kadi japatupu. Njimuswe, bwabanu sanga nenuenu bamane kusangisha bintu. Mumva mwambe, kadi butuetu mwakufika ni bena Macedoni. Banu sanga ne kani ibasangisha bintu, bundu nebu tukwati. Tetu bafubate kemene bikole kunuti. Kajinanga nanga nebu nukwate nwene. Kepamvo mwele mejine. Njine buwa kusengelele bana betu haba. Wabajanjile kwenu waku kumpa la kwani. Basangishe mwaba umwe bine vubalaya ni mwoyo wakalolu. Na nkupanga afika. Nembi sanga. Kemunu di mwakuleja bantu. Munu jinubi fila ni mwoyo wenu mushimu. Kaba ibanu enzeja maalu kubukole. Vuluka aine. Uji umyamine bikese. Ne anowe bikese. Uji umyamine biabuni. Ne anowe biabuni. Munti yonso afile mudie mwele meji. Kaini moi mujoboke. Kaba iba mwenze jamalu kubukole. Walu mvide mukulu udu nanga udi upane disa. Vide mukulu udi nibukole wakunu vujijila. Bintu bilenga dia mishindi yonso. Bwanu pete matuku onsu. Jonsu binu jinu kengela. Nushale nebiko wupite buu. Kwa kuambuluisha nabi bakuwa. Kepa di mukanda wa chishila wambane.
Udi upeshe wa kengi matukonsu. Kayuba tompwele. Ubaleje moyu wakalolu kashiri chendelele.
Vide mukulu udi upeshe chidi mamaminu nibi akudia. Nea nupeshe mamini onsu anu jinu kengela. Nea amenesha kabiti. Na kumoyo wenu wakalolu ne ukwame bimuma bimpe. Jiba jonso ne avudije biuma bien. Bwanu mone mwakuambulisha bakwabu ne moyo wakalolu. Na kubantu babunyi ne bele mbire mukulu twasa kidini. Bwa bintu bienu bitudi mwakuba besha. Walo mudimu uri nuku watau. Kawene wambulisha amubene chisamba cha mbire mukulu. Kadinetu pete kabiri chipete chikwabu chipite bimpe. Walu bantu babu unyine bele mbire mukulu twasa kidiri. Bantu jini kumbashe mudi mweo ni mwoyu mwe. Bantu babu unyine batumbishe mbire mukulu walu bwe. Neba mwele twasa kidiri. Bapanu jini itabalumu lwadisa ankalu wa Kristo mweni monsu. Kabiri bwa mwoyu wakalolo unu jini wabanyana na hafu. Kabiri jini bantu baku wabonsu nintu bienu. Neba nulombele kudimbire mukulu. Neba nunange bikoli. Padibuba mwone mudimbire mukulu mupite kunu enzela bimu. Tuhela imbire mukulu tuwasa kijila buwama paende. Adima pite bionso bituri mwakwela meji.